Renter, renter og atter renter. Hvad enten vi kan lide det eller ej, så er renterne omdrejningspunktet for verdensøkonomierne lige nu. Hvor går centralbankernes ledende renter hen? Frederik Engholm, vi har lige overstået rentemøder i både den europæiske centralbank her først på måneden, og nu Federal Reserve i USA her onsdag den 20. marts. Hvad er det hurtige overblik?
Det er vel, at centralbankerne stadigvæk lige så stille bevæger sig hen imod de første lempelser af pengepolitikken, og så er diskussionen og usikkerheden, hvor hurtigt det kommer til at gå. Også i nogen grad, hvornår de lige starter, men i særdeleshed, hvor hurtigt det kommer til at gå, vil jeg sige.
Og så sagde jeg, at renterne dikterer alt, men der er alligevel nogle tegn på, at aktiemarkedet begynder at gøre noget, sådan næsten af sig selv, havde han sagt. Hvad der sker der?
Jamen, vi har faktisk i en rigtig, rigtig lang periode efterhånden det sidste års tid næsten været en situation, hvor hver eneste gang, vi fik en bevægelse op i markedsrenterne, altså for eksempel de 10-årige statsrenter eller de 2-årige statsrenter, hvis de bevægede sig op, det kunne være på baggrund af et inflationstal, der var højere, end man frygtede eller forventede, så fik vi den reaktion, at aktiemarkedet faldt, og så vi det modsatte, kom der nogle nyheder, der fik os til at tro, at renterne ikke skulle så højt op, og måske at centralbankerne kunne begynde at lempe politikken hurtigere. Så fik vi renterne ned, og aktiemarkedet fik en god dag. Og en af grundene til det ekstraordinært problematisk, hvis man hele tiden er i det miljø, det er, at så oplever man oven i købet, at ens aktier og ens obligationer i porteføljen gør det samme. Fordi når renten stiger, så falder kurserne på ens obligationer. Så både aktiekurserne faldt, og de obligationer, man har i porteføljen, der sådan skal være modvægt til aktierne og give den her diversificering, som man taler om, ja, de faldt faktisk også, og derfor fik man en portefølje, der var uhensigtsmæssig på den vis. Og så vi vil gerne væk fra det mønster, og det har vi heldigvis været de sidste par måneder. Siden jul, mere eller mindre lige starten af det nye år her, der har vi været i en situation, hvor aktiemarkedet har bevæget sig ikke fuldstændig upåvirket af, men mere frit i relation til, hvordan obligationsrenterne har bevæget sig. Og det er en mere ønskværdig situation, vil jeg sige.
Og det glæder jeg mig rigtig meget til at høre dig uddybe. Frederik Engholm, velkommen til podcaststudiet her. Du er chefstrateg i Nykredit. Og jeg siger også velkommen til lytterne af denne Investor Insights podcast fra Nykredit. Jeres vært i dag er Lars Derbo. Frederik Engholm, det er Federal Reserve, der svinger taktstokken over verdensøkonomien, så lad os starte der. Da vi sidst havde en podcast om makroøkonomi, det var i starten af februar, der var det din forventning, og det var også en generelt trend i markedet, at vi kunne se frem til rentenedsættelser på måske helt op til 1,5% alene i år. Og så ville de falde lystigt hen over en 4-5 møder i Federal Reserve. Hvor er vi nu?
Jamen, markedet har rykket sig ganske voldsomt på det, og det er jo som sagt i virkeligheden sket uden aktiemarkedet har taget det voldsomt tungt. Det havde jeg faktisk ikke troet kunne lade sig gøre. Men i virkeligheden er vi gået fra de her, som du så rigtigt siger, næsten 1,5 procentpoint forventning om rentenedsættelser i løbet af 2024, til at, da det var allerhøjest, til at markedet nu forventer, at den amerikanske centralbank kommer til at levere noget, der ligner 0,8 procentpoint, altså væsentligt mindre. Mere end 2 renteforholdelser, mindre end næsten 3 faktisk. Så markedet har rykket sig rigtig markant på den her historie. Faktisk sjovt nok, uden centralbanken nødvendigvis har gjort det store for at i virkeligheden har ændret sit signal særlig voldsomt. Fordi allerede tilbage i december var det signalet, at den amerikanske centralbank regnede med 3 lempelser. Og nu på det seneste møde var det egentlig det samme signal, vi fik. Så det er ikke, fordi signalet er kommet derfra. Jeg tror, at noget af det, der er sket, det er, at den amerikanske centralbank på sit møde i december måned undlod at benytte lejligheden til, og det tror jeg også, vi snakkede om sidst, undlod at benytte lejligheden på det møde til ligesom at nedtone markedsforventninger. Og det var en af grundene til faktisk, at vi ændrede vores vurdering. Det var, okay, selvom de sådan mener, at de signalerer lidt forsigtighed, så gør de ikke noget for at overbevise markedet om, at de er for aggressive. Så måske er der alligevel en del i rådet, der tænker, eller i Feds styringsråd, der tænker, at det er måske ikke helt urealistisk. Og derfor gik vi også selv i den retning og skruede op for vores forventninger, og så siden måtte skrue lidt ned igen. Men vi forventer stadigvæk, at der kommer flere lempelser end markedet. Risikoen er, at vi er for aggressive, men det handler om, at vi stadigvæk tror, at økonomien bremser lidt op. Ikke så meget, som vi troede tidligere. Den ser simpelthen stærkere ud, end vi har regnet med.
Den amerikanske økonomi.
Mm. Så spørgsmålet er ligesom, hvordan kan man balancere den her relativ pæne styrke, som formentlig ikke forsvinder fuldstændig, med stadigvæk at have en forhåbning eller forventning om, at inflationen den afdæmpes, så der er plads til at levere nogle af de her rentelempelser. Og det kan man sige, det er jo det, man diskuterer derude. Nogen tror, at hvis væksten bliver ved at være fin, så bliver inflationen så høj, at de faktisk næsten ikke kan tillade sig at gøre noget som helst. Det tror vi ikke. Vi tror faktisk godt, at de kan lykkes med at gå nogenlunde hånd i hånd, de to ting. Altså faldende inflation og robust nok vækst.
Så hvad er jeres prognose lige nu for året her?
Vores prognose er, at de leverer faktisk 5 lempelser, så 1,25% i lempelser i løbet af 24. Og jeg vil sige, at risikoen for det, når vi kigger på, hvad de lige sagde her i forgårs på deres møde, det er, at det er klart til nedsiden. Det er, at vi er for aggressive, også fordi vi begynder at komme lidt ind i året. Så det, de siger nu, jo længere vi kommer ind i året, jo mere sandsynligt er det, at det holder.
Ja, vi bliver jo klogere på fremtiden efterhånden, som vi indhenter den, kan man sige. Medlemmerne af Federal Open Market Committee sendte også signaler om rentenedsættelser til næste år, altså i 2025. Dog nu ned fra 4 til 3 rentenedsættelser der. Hvordan læser du den udmelding?
Jamen, man kan sige, det er sådan nogenlunde forventet i takt med, at de også ser lidt mere positivt på økonomien og ser, og det er ikke nogen kæmpe store ændringer, og noget af det kommer også af noget, der allerede er sket, og det er jo ikke, fordi det ændrer så meget for det fremadrettede synspunkt, men de står i en situation, hvor intentionen er at få renten til lige så stille og bevæge sig ned imod det, som de tænker er en normal rente, og den ligger helt ned omkring 2,5%, og de kommer fra 5,25 til 5,5 i rente, så der er et stykke derned. Så justerer de en lille smule på, hvad der skal hvor meget de skal justere næste år, men de har altså en trappe, der hedder, at de sådan over adskillige år, så både 24, 25, 26, skal bevæge sig nedad i renterne og formentlig først er på plads igen hen omkring 27. Det er sådan et meget, vil jeg faktisk sige, sådan et positivt scenarie, hvor alting falder på plads, så man kan tillade sig at tage den her langsomme tilpasning. Økonomien bliver bremset lige så stille op, og der kan komme en masse ting, der i virkeligheden ændrer det billede, så det er der meget stor usikkerhed om. Men det afspejler, at de har en idé om, at de har så godt kontrol over det her, så de lige så stille kan tilpasse politikken nærmest på sådan helt, i sådan et helt drømmescenarie for en centralbank, og på den måde være på plads om adskillige år med en arbejdsløshedsrate, der er lige præcis i ligevægt, og en inflation, der er kommet på plads lidt inden.
Og er der et nyt syn på balancen mellem inflation og vækst i Federal Reserve?
Nej, men altså, de har skruet op. De skruer faktisk både op for deres vækst- og inflationsforventninger for indeværende år, men når man kigger til næste år, så er der faktisk ikke justeret alverden på de her ting. Så det er stadigvæk en forventning om, at de faktisk skal formå at fikse det her inflationsproblem. Bringe arbejdsmarkedet i lidt bedre balance, stort set uden at gøre skade på økonomien. Og det, de i virkeligheden håber på, og det, de ser ud til at lykkes ret godt med indtil videre, det er jo at skære alle de millionvis af ekstra jobs, ubesatte ekstra jobs, der er derude, som ikke kan blive besat, få dem skåret væk, uden at de får skubbet for mange mennesker ud i arbejdsløshed samtidig. For det, der tit sker, det er, at man gør begge dele på en gang. Altså både bremser økonomien så meget op, så virksomhederne cutter alle deres ubesatte stillinger om at opgive ansat i dem, men samtidig også andre virksomheder måske bliver ramt i en grad, så de er nødt til at afskede folk i stort omfang. Og så får man en økonomi, der ser slem ud. Her har de næsten på mirakuløs vis formået at lave sådan en nålstiksoperation, hvor de bare lige får fjernet de overskydende ledige jobs, og så næsten kalder arbejdsmarkedet stå. De får en lille stigning i arbejdsløsheden fra 3,5% til 4%, omkring 4%, som er deres niveau for ligevægten. Mm-hmm. Så de håber virkelig, at de kan lave den her meget, meget bløde tilpasning, men stadig en tilpasning, samtidig med, at vi opretholder en nogenlunde pæn vækst, og som sagt, meget få mister deres arbejde. Det vil være ret imponerende, og det er nærmest aldrig lykkedes for dem at gøre det sådan, så der er selvfølgelig mange ting, der stadigvæk kan gå galt. Det skal man have sig for øje, når man diskuterer det her.
Det følger vi spændt. Hvad med markedsrenterne? Hvordan har de reageret?
Jamen, man kan sige, at forventningen var, fordi vi har haft nogle inflationstal i starten af året, januar og februar, der har inflationstallene overrasket negativt, altså været for høje i USA. Faktisk 2 måneder i træk, som sagt. Og det var der en del, der havde regnet med, kunne være sådan lidt tunge på vægtskålen for Federal Reserve, der gjorde, at okay, nu kan det være, at vi slet ikke skal sænke renterne så meget, som vi havde lagt op til. Men de holder altså fast, som sagt, i de her 3 lempelser i deres signal for indeværende år. Og markedet havde altså regnet med, at de godt kunne finde på at skrue ned for den her melding. Og det førte til, at i minutterne og timerne efter mødet, der blev der altså justeret på man kan sige, markedets forventninger derude, og selvfølgelig på baggrund af det signal, der kom fra centralbanken. Og det betyder altså, at man for eksempel, hvis man kigger på, hvor renten ligger i december måned, den forventede rente, hvilken rente har Federal Reserve på det tidspunkt, så blev der taget 0,1% af det renteniveau. Så man kan man sige, man indregnede sådan en halv renteforhøjelse cirka. Undskyld, rentenedsættelse.
Mm-hmm.
Ekstra mm-hmm. på bagkant af de signaler, man fik fra mødet. Og det er jo egentlig ret sjovt, for Federal Reserve sendte det samme signal som sidst. Så det handler om, hvordan forventninger til det møde, man havde, forventninger til mødet på forhånd, altså skulle justeres efterfølgende, fordi Federal Reserve ikke ændrede noget som helst.
Mm-hmm. Så intet nyt var godt nyt her.
Ja, præcis.
Mm-hmm. Også på mødet her, som jeg nævnte i starten af marts hos ECB, der fastholdt man også renterne på de 4%. To uger er der gået siden, og det er jo lang tid i verdensøkonomien. Hvad bider du mærke i signalerne fra Christine Lagarde og kollegerne i ECB?
Jamen, jeg synes, det er ret. De siger i virkeligheden lidt det samme, som de har sagt et stykke tid. De er i virkeligheden på mange parametre klar til at lempe pengepolitikken. Synes, den virker, som den skal. I Europa har man jo bremset økonomien helt op. Vi har haft 5 kvartaler uden nogen nævneværdig vækst. Nogle enkelte med lidt vækst, så et lille fald i det næste, og så på den måde har man nærmest stået stille. Vi har fået inflationen fint på vej nedad. Kerneinflationen falder stadigvæk stødt. Der er lidt fnider måske omkring serviceprisinflationen, der ikke, hvor det ikke er retter sig perfekt, men vi har en tilpasning, der går den rigtige retning, og ECB sender faktisk det signal, at de grundlæggende er godt tilfreds med den udvikling. Og så har de den lille manglende faktor, den lille sidste brik i puslespillet, som er lønningerne, som de gerne vil se, i hvert fald ikke kommer til at stige yderligere, og formentlig skal falde lidt vækstmæssigt, altså ikke i absolute termer, men lønvæksten skal falde lidt fra et niveau, som ligger sådan i underkanten af 5% til tættere på omkring de 3-3,5%, som vil være mere sådan forenligt med deres inflationsmålsætning. Og det er det, som de gerne vil have noget mere bevis på, at det sker. Og der har de selv sagt, der får vi en masse overenskomstforhandlinger i første kvartal, og vi får noget data i løbet af de efterfølgende måneder, som giver os nogle pejlinger på, hvorvidt den her top i lønvæksten er nået, og hvorvidt vi begynder at bevæge os nedad, fordi det vil være den sidste brik, der mangler for, at de kan parkere frygten for, at specielt serviceprisinflationen skal forblive høj, og dermed, at den samlede inflation ikke kommer ned på målsætningen. Så vi regner med, at de får de signaler, de begynder at sende ret tydelige indikationer på, at de kigger ret enstemmigt nu efterhånden på en lempelse i juni måned.
Og tør du give et bud på, hvor den europæiske rente ligger ved årsskiftet?
Men vores bud er også, at de kommer til at lempe på alle de møder, de har. Og jeg vil sige, hvis man skal diskutere risikoen, så vil jeg sige, at det er mere sandsynligt, at Federal Reserve skuffer os og ikke leverer så mange rentenedsættelser, som vi håber på. Vi tænker, det er mere sandsynligt, at ECB faktisk kommer til at levere pæne rentenedsættelser, fordi, som sagt, økonomien har stået stille et godt stykke tid. Inflationsbekæmpelsen kommer formentlig til at være mere succesfuld der. Vi kommer måske endda for langt ned i inflation i løbet af efteråret. Så vi har en klar indikation om, at der har vi måske en bedre balance i risici i forhold til det forecast.
Mm-hmm. Så altså fra med juni, det vil sige i alt 5 møder, kan de så nå juni, juli, september, ja. Oktober, december, og så ryger vi ned på omkring minus 1,25%. Altså sænkning på 1,25.
Ja, så en rente, der ligger på 2,75% fra ECB er vores, mm-hmm. Vores vurdering lige nu.
Så lad os hoppe over i aktierne, som du nævnte i indledningen også, om hvordan det gik der. Og på dagen, altså i onsdags med udmeldingerne fra Federal Reserve, der var der begejstring og pæne spring op i alle de amerikanske indeks. S&P 500, Dow Jones og teknologitunge Nasdaq ramte alle sammen nye rekordniveauer. Nasdaq steg med 1,25% på dagen. Og det har jo så været bare endnu en gang stigning oven i gode stigninger. Hvad er det, aktiemarkedet har gang i, havde nær sagt, når nu ikke vi fik de her kæmpe lempelser?
Altså man kan sige, lige præcis den dag, der handler det klart om det signal, der kommer fra pengepolitikken. Det handler om, at der er nogle markedsrenter, der falder, og det understøtter aktiemarkedet. Og man kan sige, at de falder jo oven i købet. Signalet bliver oven i købet opretholdt. Man kan sige, forventning til rentenedsættelser fra centralbanken, samtidig med, at de scorer ret kraftigt op for deres vækstforecast. Det er fint for aktiemarkedet. Altså gode forventninger til væksten i Federal Reserve. De venter en vækst på 2,4%, tror jeg, det hed, i 24. Det er en ret stærk vækst, som også er understøttende for indtjening i selskaber. Når man så samtidig oplever, at markedsrenterne falder, så er det en positiv historie, ikke mindst for de vækstaktier, kan man sige, som er mest følsomme over for renterne. Så det var i virkeligheden sådan mere passer med det gamle mønster, man kan sige. Men der er trods alt det her vækstben med, som kommer fra vækstmeldingen fra Federal Reserve, kan man sige. Og så, Og så vil jeg sige, det er jo mere det her med, at de i de foregående par måneder faktisk har formået at bevæge sig op i rekordniveauer. Så selv den relativt lille stigning, vi fik på den dag, skaber nye rekorder, er jo et udtryk for, hvordan de har opført sig de foregående måneder. Og der må man bare sige, at det er jo i den periode, de i særdeleshed har formået at holde skindet på næsen under en klar tendens sådan, til en opadgående bevægelse i renterne.
Aktierne har luft under vingerne, kan man sige. Er der noget, der har ændret sig?
Man kan i hvert fald sige, at der er en ny diskussion, der i stigende grad begynder at fylde i aktiemarkedet, og det er jo fordi, at de her IT-aktier, de har efterhånden haft så meget medvind i lang tid. Og det betyder, at... Og det er jo en af grundene til, at det amerikanske marked er væsentligt dyrere end andre markeder. Det, som man diskuterer, det er selvfølgelig, at vi begynder at blive for optimistiske omkring alt det, som den her hype omkring kunstig intelligens, AI, uanset om man tror, det er en overdrevet hype eller ej, så er der i hvert fald stor hype og opmærksomhed på det, hvis det bare skal forstås i den sammenhæng. Og nogle af de her selskaber, dem vi ved, der allerede er ret gode til at bruge det, integrere det i deres forretninger, kan måske ret hurtigt tjene endnu flere penge på det. Så gælder selvfølgelig også nogle af dem, der leverer chipsene. Nvidia er måske det mest kendte eksempel, som jeg alene siden december, tror jeg, er fordoblet i kurs. Og det er jo ikke et lille selskab, det er et selskab på, jeg tror nu, 2.000 milliarder dollar. Så et af de allerstørste selskaber i verden, der bare lige på en 3 måneder bliver fordoblet. Det vidner jo om, at man stadigvæk har meget svært ved at vurdere, hvad er potentialet i det her, hvor voldsomt går, hvor hurtigt kommer det til at gå, hvordan omstiller vi os. Og jeg skal også lige sige, der har også været en regnskabssæson, hvor stort set alle de her selskaber, alle de største selskaber, faktisk nærmest uden undtagelse leverede positive overraskelser på resultatsiden. Mm-hmm. Ikke mindst Nvidia, som var der jo kæmpe forventninger, og alligevel viste de endnu bedre udvikling med flere 100% vækst i omsætning og indtjening. Så det er jo ikke bare luft og hype det hele, der sker også nogle voldsomme ting, men derfor kan det sagtens være, at vi overdriver betydningen af det her. Så,
jamen, er der historiske spor, der skræmmer i sådan en sammenhæng?
Jamen, der er jo masser, og det er så klassisk en situation, hvor risikoen for bobledannelse er ekstremt voldsom. Og det er den, fordi vi har det her meget, meget stærke narrativ omkring kunstig intelligens. Alle har en fornemmelse af, at det kommer til at fylde ekstremt meget i vores samfund, i vores jobs, i vores hverdag, over det hele. Det kommer til at ændre ting på arbejdsmarkedet, det kommer til at ændre en masse ting. Så det er der egentlig en ret stor enighed om. Man kan diskutere selvfølgelig, hvordan og hvorledes. Men, og det narrativ tror jeg ikke, der er nogen, der betvivler. Men derfra så til at sige, hvilke selskaber er det så, der kommer til at tjene pengene, hvor dyrt kan man prisfastsætte, eller hvor højt kan man prisfastsætte de selskaber, der lige nu er de førende på området. Kommer der konkurrenter ind fra højre? Ender man med at overvurdere lige præcis vækstpotentialet i Nvidia, fordi den måde, de laver chips på, måske ikke er den måde, man gør i fremtiden. Det er jo ren gætteri nu, men det er bare for at sige, det er jo de spørgsmål, der rejser sig, hvor man på et tidspunkt nogle gange, når de her narrativer er så stærke, kommer til at overdrive prisfastsættelsen af de aktuelle oplagte sådan frontrunners i markedet. Og så kigger man tilbage 10-15 år senere, så viste det sig, at det var måske nogle af dem, der endte med at være også på toppen, men mange af de andre er blevet skiftet ud. Hvis man går tilbage til IT-boblen for eksempel, så er Microsoft et af de selskaber, der var blandt de allerstørste dengang. Jeg tror faktisk, det er det eneste, der er tilbage, hvis man kigger på de største selskaber i det amerikanske indeks. Og det, der er så særligt, det er jo, at netop de her, den her gode håndfuld af selskaber, de er ekstremt tunge i indekset. Det er kæmpe selskaber, som fylder meget i indekset, og dermed bliver vækst i deres kurser, stigninger i deres kurser, trækker indekset i meget høj grad. Så på den måde, så bliver det ekstra afgørende for, hvordan lige præcis de klarer sig. Og det er det, der er det svære ved de her situationer, og det, der gør, at der er ekstraordinært stor risiko forbundet med markedet, som er dyrt prisfastsat, på grund af nogle selskaber, som helt sikkert kommer til, i hvert fald inden for den kommende årrække, at få gavn af den her udvikling, vi har gang i. Men derfor er det stadig svært at vurdere, om vi har prisfastsat den tilpas for lavt eller for højt, og det er det, der ender med at blive det store spørgsmål, som kommer til at bestemme, hvad for et afkast vi får af vores samlede investeringer, fordi de fylder så meget.
Så altså i den her lidt begejstrede tid, hvor det ser ud som om, der er vækst, og det går fremad, og vi kan tro på nogle rentesænkninger, så skal man træde varsomt som investor.
Ja, det vil jeg sige, og den her diskussion tror jeg kommer til at vare i lang tid, og problemet er også, og så kan man sige, så må jeg hellere stille mig på sidelinjen. Nogle af dem, der gjorde det op mod IT-boblen, de stillede sig på sidelinjen i 97, og så kunne de se på aktierne steg bullerede afsted i 98, 99 og en del af 2000, inden vi så fik den her aktieboble. Den kendt amerikansk centralbankdirektør Alan Greenspan var ude og advare, jeg tror i 97, omkring, at aktiemarkedet var gået for vidt. Han nåede at trække den advarsel tilbage og nedtone den, inden det så viste sig at blive en endnu større boble, som sprang. Så det vidner om, hvor svært det er, hvor vanskeligt det også kan være bare at stå på sidelinjen.
Det bliver i hvert fald spændende at følge, både renterne og aktieudviklingen, og ikke mindst i den her måske AI-boble, måske ikke. Det finder vi ud af, når tiden kommer. Tak til dig, chefstrateg i Nykredit, Frederik Engholm. Tak, fordi du kom forbi podcaststudiet i dag.
Selv tak.
Og vi følger helt sikkert op, som sagt. Som lytter kan du altid læse mere på nykredit.dk under Investor Insights, og her kan man også finde flere podcasts om økonomi og finans. De kan i øvrigt også findes på Apple Podcasts, Spotify og SoundCloud. Og jeres vært i dag var Lars Derbo, og jeg siger tak for i dag.